Kuća umetnosti. Kuća umetnosti se nalazi u samom centru grada, pored hotela Petefi, izgrađenog u secesionističkom stilu. U njemu je stalno sedište osnovne umetničke škole Duga. Zgradu su podigli 1840. godine, a do 1952. godine je pripadala jednom od najbogatijih porodica u gradu. Od 1968. godine je pod konzervatorskom zaštitom. U posljednjim godinama na jednom od dimnjaka su rode napravile gnezdo. Od tada kuću meštani zovu Kuća Rode. Godine 2006. kuću su zajedno sa pobratinskim gradom Uisentež iz Rumunije adaptirali sredstvima dobijenih preko konkursa. Kuća je danas jedna od najizrazitijih zgrada u centru grada. Kuća umetnosti pruža razna kulturna zanimanja. Glavni profil su im rukotvorine. Na zidovima soba se nalaze slike i tabloji starih majstora i starih zanata plus dela njihovih sledbenika. Gosti imaju prilike da pomoću mladih majstora isprobaju razne stare zanate. Svoju ručnu da deluju drvo, da od ilovače naprave krnac ili tkaju tepih. Cilj svega ovoga je da se stari zanati sačuvaju. U saradnju sa muzejem Jožefa Kosta organizuju razne proslave kao na primjer Božić, Uskrs i tako dalje. Pored toga kuća umetnosti često organizuje razne folk programe, predavanja, plesne večeri kao i pozorišne predstave. Svečana hala u podrumu i veliko dvorište je idealno mjesto za porodične programe i za druženje. Na dvorištu je skulptura Lasla Berente, mesnog kipara koja prikazuje stare zanate.